რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, იწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა საღამოს თავისუფლება. რაღის სტუდიიდან მას სალომე აფხაზიშვილი გაუძღვება. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაკვეთნობს.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის საგარეო უწყება მოარყო გაეროს შიშოების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გმობს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას. სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე. პაკისტანში ცალკე თემა დაღიარეს ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცთა შთამომავლები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. რუსეთის საგარეო უწყება მოარყო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გმობს სირიაში იდლიბის პროვინციაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის მარია ზახაროვას თქმით, რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა შეიმუშავეს, სრულიად მიუღებელია და აშკარად ნაჩქარევად მომზადდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს დღეისთვის აქვს დანიშნული საგანგებო სხდომა 4 აპრილს სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტის განსახილველად. დასავლეთის ქვეყნები საჰერო თავდასხმაში, რომელმაც სირიელი ოპოზიციონერი მიამბოხების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ ხან შეიხუნში, ცნობების თანახმად 62 ადამიანი შეიწირა, ადანაშაულებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა.
სირიის რეჟიმს ეკისრება მთავარი პასუხისმგებლობა ამ სისასტიკისთვის. თუმცა ყველა, ვინც მხარს უჭერს რეჟიმს, იზიარებს მორალურსა და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ამ ვითარებისთვის.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა დღეს ათენში გამართულ პრესკონფერენციაზე, ხოლო რუსეთი მხარდაჭერას უდასტურებს სირიის მთავრობას, რომელიც უარყოფს ბრალდებას ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. ერაყის ქალაქ თიქრიჩში უცოდა 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ ერაყის უშიშროების ძალები და ექიმები უწყებიან. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი. მან შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 12 ბატალიონი, რომელიც მტკიცა მხარდაჭერის მისიაში 2016 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონის სამხედროები ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმსახურებენ ამერიკული სარდლობის ხელმძღვანელობით. რუსი ოფიციალური პირების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე ისლამისტური ჯგუფებისთვის ხალხის გადაბირებაში ეკმდანით. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, მის ხელთ ამჟამად არ არსებობს მტკიცებულება, რომ 5 აპრილს დაკავებულ პირებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ ყირგიზეთში დაბადებულ მამაკაცთან, რომელიც ეკმდანილია 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. აფეთქებამ 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამერიკელი სენატორების ჯგუფმა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც გამოთქვამს დიდ შეშფოთებას საპროტესტო აქციის მონაწილეთა საწინააღმდეგო რეპრესიების გამო და ლუკაშენკოს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს დაკავებული დემონსტრანტები. 5 აპრილის წერილში სენატორები ასევე გამოთქვამენ შეშფოთებას იმით, რომ წელს რუსეთი ბელორუსიის ტერიტორიას გამოიყენებს, ციტატა, პროვოკაციული სამხედრო მანევრებისთვის. წერილს ხელს აწერენ როგორც დემოკრატ ისე რესპუბლიკელი სენატორები, მათ შორის ჯონ მაკეინი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩეულად დანიშნა წარსულში რუსეთში მოღვაწე პოლიტიკოსი და ოპოზიციონერი აქტივისტი მარია გაიდარი. 34 წლის გაიდარი ოდესაში მიხელ სააკაშვილის გუბერნატორობის დროს მისი მოადგილე იყო. თბილისში გაიხსნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპისა და აზიის ამთო კურორტების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც 40 ქვეყნის 300-მდე დელეგატი მონაწილეობს. მათ სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
Mountains make up more than
საქართველოს ტერიტორიის 65%-ზე მეტი მთაგორიანია და მთავრობა აქტიურად განავითარებს მთის კურორტებს, რათა ამ რეგიონებში გაჩნდეს წინსვლის მეტი შანსი. სხვადასხვა გამოკვლევის თანახმად, საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებზე არსებობს ტურიზმიდან $300 მილიონ მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა, რაც მთავრობამ გაითვალისწინა და მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი მიმართა მთის კურორტების მდგრადი განვითარებისთვის.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ბოლოს ისე უცხოეთზე პაკისტანში 4000-მდე ადამიანმა, რომელიც ალექსანდრე მაკედონიელის ჯარისკაცების შთამომავლად არის მიჩნეული, მოიპოვა უფლება, რომ ცალკე ეთნიკურ და რელიგიურ თემად ჩაითვალოს. პაკისტანში სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილებით კალაშა წოდებული თემის წევრები ცალკე უნდა იქნენ აღრიცხული მოსახლეობის აღწერისას, რომელიც პაკისტანში ამჟამად მიმდინარეობს.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, მან მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი გადაცემის შინაარსის შესახებ. იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ დარჩენილი 55 წუთის განმავლობაში. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული ახალი კვლევის თანახმად ევროინტეგრაციის მხარდამჭერთა რაოდენობამ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია.
აი შეიძლება ევროკავშირი და აი გარდიან და რაღაც თემი და შეწერა რუსული პროპაგანდა თუბნება ეს უარყოფითი წრეხი იყო ძალიან დიდი და წარმოიდგინეთ რომ არის დიდი ნაკადი რაღაც ჩანჩქერი და ამის წინააღმდეგ იწურავს ჩვენი საზოგადოება.
კვლევის შესახებ დაძრულებით ნინო ხარაძე რამდენიმე წუთში კვეთვის. კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელსაც მოისმენ, შეეხება გარემოვაჭრების პროტესტს და მათ მოთხოვნებს.
ისე შემოგვესია, არაფერი გამხდელება არ იყო.
გამოფერ დაგვინახე.
ამის 2 საათზე.
კალთემს მეორე ნაწილში მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები საუბრობენ საქართველოს არსებულ სამკერვალო ფაბრიკებსა და იქ დასაქმებულთა უფლებებზე.
დღეს რომ წარმოება არსებობდეს, ამისთვის აუცილებლად მოდერნული განადგურება უნდა ქონდეს თითოეულ ფაბრიკას და მე მგონი ეს სახესე გვაქვს, რომ არც ერთი დასაქმებული არ საუბრობს განადგურებიდან მომდინარე საფრთხეზე. გარემო არის სუფთა, ბევრ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურა არსებობს შესაბამისი, მაგრამ გაოცდებით და არ არის თქვა ფორეგულაცია ეს ტემპერატურას დასაქმების ადგილას.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული კვლევის თანახმად, რომელიც სამშაბათს გამოქვეყნდა ევროინტეგრაციის მხარდამჭერთა რაოდენობამ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ჯამურად გამოკითხულთა 90% ემხრობა საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში. ნატოში გაწევრიანებას კი ჯამში 82% უჭერს მხარს. ქვეყნის მთავარ პრობლემად ამ გამოკვლევის თანახმად კვლავ სახელდება უმუშევრობა, ყველაზე მაღალი რეპუტაცია ციტკი მართმადიდებლური ეკლესიას არგებლობს, რაც შეეხება პარტიათა მხარდაჭერის მაჩვენებლებს. ამის შესახებ ნინო ხარაძე გვეტყვის.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის დაკვეთით 22 თებერვლიდან 8 მარტამდე პერიოდში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხული 1500 რესპონდენტის პასუხების გათვალისწინებით, საქართველოს პროდასავლური ორიენტაციის მხარდაჭერის კვალდაკვალ რუსეთთან ურთიერთობის შენარჩუნების მომხრია 53%. კითხვაზე თუ რომელი ქვეყნიდან მომდინარეობს საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი ხიფათი, გამოკითხულთა 73% ისევ რუსეთს ასახელებს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევაზე დაყრდნობით ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის დამოკიდებულება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან მიმართებით არის მყარი და იკვეთება მზარდი ტენდენცია იმ მოსახლეობის ნაწილში, ვისაც ბოლომდე არ აქვს გათვალისწინებული ევროინტეგრაციის იკეთეები და შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის ნაწილი ევროსკეპტიკოსების რიგებიდან ევროკავშირის მხარდამჭერთა რიგებში ინაცვლებს. თუმცა კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით ეს შედარებით ნაკლებად შეეხება ნატოში ინტეგრაციის გზას, ვინაიდან ჯერჯერობით ვერავინ დაასაბუთებს დაბეჯითებით, რომ საქართველოსთვის ნატოში ინტეგრაციის გზა უსაფრთხოა. რუსეთიდან მომდინარე აგრესიის და ზოგადად ქვეყნის გარშემო არსებული პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით. ამასთან კახა გოგოლაშვილის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპული ინტეგრაციისადმი მზარდი მხარდაჭერის მაჩვენებელი იმ ნეგატიური პროპაგანდის ფონზე, რაც ამ ბოლო დროს მიმდინარეობდა.
აი მაგალითად ზეწოლა, შეიძლება არსებობს პოზიტიური ზეწოლა ნობიერებაზე, რომ აი ევროპული ინტეგრაცია კარგია და ვთქვათ უვიზო მიმოსვლა მას მოაქვს ბენეფიტები, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ნეგატიური ზეწოლა ძალიან დიდი არსებობდა და რისკი იმისა, რომ პირიქით მომხრეთა რიცხვი დაიწევდა ქვევი ევროპული ინტეგრაციის, შეიძლება ყოველ საკმაოდ რეალური რისკი, იმიტომ რომ აი მეზობელი თურქეთი, რომელიც ხდება უფრო და უფრო ევროსკეპტიკული, ყოველთა კრიზისი, რომელიც ასუსტებს ევროპას, ბრექსიტის აი ესეთი ძალიან დიდი გაპიარება ყველგან, განსაკუთრებით ანტიევროპულ წრეებში და ანტიევროპულ მედიაში, აი იშლება ევროკავშირი და აი გარდიან და რა დროს ჩვენ იქ არის შესვლად, რუსული პროპაგანდა თუბნებავთ, ეს უარყოფითი წრეხი იყო ძალიან დიდი და წარმოიდგინეთ, რომ არის დიდი ნაკადი რაღაც ჩანჩქერი და ამის წინააღმდეგ ვიცურავ ჩვენი საზოგადოება.
კვლევის შიდა პოლიტიკურ აქცენტებს რაც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 97% ქვეყნის მთავარ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში გამოკითხულთა 36%-ის მოსაზრებით ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. ხელისუფლების ყველაზე წარმატებულ რეფორმად ჯანდაცვა სახელდება. ყველაზე დიდ წარუმატებლობად გამოკითხულთა 23%-ის შეუსრულებელ დაპირებებს მიიჩნევს. ხელისუფლების სამ მთავარ მიღწევად კი ხალდება ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარება, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება და სოფლის მეურნეობის საკითხების მოგვარება. ინსტიტუტების მუშაობის შეფასებით პირველ ადგილზე 98%-ით მართლმადიდებლური ეკლესია, არმიას მეორე ადგილი უკავია 86%-ით, მესამე ადგილზეა მედია. გამოკვლევაში მოცემულია პოლიტიკოსთა რეიტინგებიც, რომლის სათავეშიც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დგას 67%-ით. მას 2%-ით ჩამორჩება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. მათ მოსდევენ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ევროპული საქართველოს ლიდერი დეპუტატი დავით ბაქრაძე და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 95, 50 და 48%-ით შესაბამისად. კვლევაში დასმულია შეკითხვა პრეზიდენტის არჩევის წესთან მიმართებითაც. გამოკითხულთა 92% მიიჩნევს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საყოველთაო პირდაპირი არჩევის გზით უნდა აირჩეს, ხოლო 5% არაპირდაპირი გზით, ანუ პარლამენტის მიერ მის არჩევას ემხრობა, თუმცა ეს წესი ჯერ მხოლოდ ინიციატივის სახით არსებობს. ტრადიციულად განსხვავდება გამოკითხვის შედეგების შეფასების დროს პოლიტიკოსთა შეფასებები. პრეზიდენტის პრესპიკერი ზეკა მიშველაძის თქმით, კვლევების შედეგები საყურადღებო ინფორმაციის მჩემცველია.
ჩვენ ვენდობით კვლევებს, გვაინტერესებს საერთოდ კვლევები და გვაინტერესებს იმიტომ, რომ ისინი აჩვენებს და ასახავს რაღაც გარკვეულ ტენდენციებს.
ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა კომენტარები გააკეთეს IRI-ის გამოკვლევაში დასახელებულ პარტიულ რეიტინგებთან მიმართებითაც. კითხვაზე მომავალ კვირას, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას დაუჭერდით მხარს, გამოკითხულთა 30% მხარს ქართულ ოცნებას დაუჭერდა. ნაციონალურ მოძრაობას 15%-იანი მხარდაჭერა აქვს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ზეკა ბესელიას განცხადებით, ყველაზე კარგად მოსახლეობის დამოკიდებულებას მართველი პარტიის მიმართ არჩევნებში გამოხატული ნდობა ცხადყოფს.
ეს ციფრები ვერაზოს ვერ იქნება ზუსტი. ჩვენ როცა საუბრობთ როგორ გამოიხატება ნდობის მანდატი, თუ გაინტერესებს, ხა სამი თვეა რაც არჩევნები დასრულდა დაახლოებით და შეგვიძლია ვიხემძღვანელოთ იმ შედეგებით. ასე რომ სხვა ტენდენციებშიც არის ბუნებრივი, ხა ვიღაცა შეერა, ვიღაცა არჯერა, მაგრამ ზოგადად განწყობები მაინც არის საკამათო.
გამოკვლევაში ნაციონალური მოძრაობისადმი გამოხატული 15%-იანი მხარდაჭერის მაჩვენებელი კი პარტიის წარმომადგენლისთვის ნინო კალანდაძისთვის იმის მაჩვენებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ერთადერთი ძლიერი ოპოზიციური ძალაა.
კვლევა მოწმობს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელსაც მოსახლეობა ენდობა, როგორც პარტიას, რომელიც შეძლებს მისი პრობლემების მოგვარებას. იმის გამო, რომ ამის გამოცდილება აქვს წარსული.
კვლევაში 8%-იანი მაჩვენებელი აქვს ევროპულ საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას, 6% მისცემდა ხმას მომავალ კვირას, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4, თავისუფალ დემოკრატებს 3, რესპონდენტების 13%-მა განაცხადა, რომ ისინი არც ერთ პარტიას არ მისცემდნენ ხმას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა საღამოს თავისუფლება, ვაგრძელებთ მას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემით. გარემოვაჭრები 5 აპრილს თბილისის მერიასთან შეიკრიბნენ. ისინი გარევაჭრობის ნებართვას და მოწესრიგებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, ბაზრობების ტერიტორიაზე მათთვის გამოყოფილი დახლების ყოველდღიურ საფასურს ისინი ვერ გადაიხდიან. პარალელურად ბაზრობების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მესამე დღეა, რაც სხვადასხვა ბაზრობაზე მიმდინარეობს გარემოვაჭრათათვის დახლების გამოყოფა, სადაც ისინი მომდევნო 6 თვის განმავლობაში გადასახადს არ გადაიხდიან. თბილისის მერის მტკიცებით, უნებართვო გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნის მოქალაქეებმა არაერთხელ მიმართეს მერიას. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, დინამო სტადიონი, ბარათაშვილის ქუჩა, კოლმეურნეობის მოედანი, თბილისის ცენტრალური სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, დელისის მეტრო. ესეს ადგილებია, სადაც თბილისის მერიამ გარევაჭრობის წინააღმდეგ ღონისძიებები 19 მარტიდან დაიწყო და უნებართვო კონსტრუქციები დაშალა. 5 აპრილის ღამეს კონსტრუქციები მერიის წარმომადგენლებმა ვაგზლის მოედნიდან გაიტანეს. ნონა თოდუა 18 წელია გარევაჭრობით არის დაკავებული. 5 აპრილის ღამეს დაიშალა მისი კუთვნილი ტახლიც.
არავინ არ მოსულა, ყოლტავარი არ მოიტანოთ, თორე არ გაგაჩერებდო. ისე შემოგვესია, არაფერი გამფრთხილება არ იყო.
არაფერი დაგვინარეს საათზე.
ღამის 2 საათზე. კი. არა, ჩვენ გავიგეთ ჩვენი სახლობოდან, რომ ესენი 2 საათზე იქნებოდა დაშლა მაგიდების და შემოგვაქციეს ალყაში, დაჟეხელებითაც შეგვეხნენ.
გოგონა გოგოხია აფხაზეთიდან დევნილია. წლებია ის ოჯახს გარევაჭრობით ინახავს. თბილისის მერიასთან ის და სხვა გარემოვაჭრები კონკრეტული მოთხოვნებით მივიდნენ.
მოგვაჭეს ვიგონ, ჩვენ გვინდა ნებისმიერ სახელმწიფოში არის გარევაჭრობა. როგორც იქ არის ჰიგიენა, როგორც იქ არის მოწყობილი, მოგიწყონ მასე დაავდგები და ვივაჭრებ ჩვენს პატრიოტულად, კულტურულად და ნორმალურად.
თბილისის მერიის Facebook გვერდზე ვრცელდება ვიდეოკადრები და ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც 5 აპრილის ღამეს ვაგზლის ტერიტორიაზე დახლების დაშლისას თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა დახლების ქვეშ გაფუჭებული და ვადაგასული საკვები პროდუქტები აღმოაჩინეს. თბილისის მერიაში იმასაც აცხადებენ, რომ გარემოვაჭრეები როგორც ადრე, ისე ახლაც გააფრთხილეს უკანონო საქმიანობის თაობაზე, რასაც მოვაჭრეების მხრიდან რეაგირება არ მოყოლია. შესაბამისად, მათი თქმით, თბილისის მერია იმოქმედა კანონმდებლობის სრული დაცვით. ამასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის განცხადებით, ბაზრობების ასოციაციასთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგად ასოციაცია გამოთქვამს მზადყოფნას დაუყოვნებლივ შეღავათიანი პირობებით. 6 თვის ვადით სავაჭრო ადგილი დაუთმოს თითოეულ მოვაჭრეს. ბაზრობების ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია მიქიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ირწმუნება, რომ ბაზრობების დირექცია მეწარმეებს ყველა პირობას შეუქმნის საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიან პირობებში რეალიზაციისათვის. ნათია მიქიაშვილის თქმით, მესამე დღეა, რაც ბაზრობებმა გარემოვაჭრეების მიღება დაიწყეს. დღეს არსებული დაუდასტურებელი მონაცემებით თბილისში 4000-მდე გარემოვაჭრეა. როგორც ნათია მიქიაშვილი ირწმუნება, ბაზრობებს საკმარისი ადგილი აქვს მათ განსათავსებლად. რაც შეეხება გადასახადს, ის ვარაუდობს, რომ დღიური გადასახადი, ეგრეთ წოდებული გარემოვაჭრეებისათვის, გაცილებით დაბალი იქნება.
ნამდვილად არ იქნება, თუნდაც იმ 6 თვის შემდეგ ისეთი გადასახადი, რომ მათ ამის გადახდა ვერ მოახერხონ. სავარაუდოდ არ იქნება მაღალი ფასი, იმიტომ რომ მათ არ ჭირდებათ, თქვა, დიდი დახლი, მათ არ ჭირდებათ სამაციურეს გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგადად დახლის ღირებულება, მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ კომპანია თბილისი მოლის მფლობელობაში არსებულ შენობაში იწყება 50 თეთრი დან დღეში და მერყეობს 15 ლარამდე.
ლაშა ჩხარტიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ გარემოვაჭრეთა ყოველდღიური მოგება არ აღემატება 10-15 ლარს და შესაბამისად ისინი ვერ მოახერხებენ ბაზრობების ტერიტორიაზე დახლის საფასურის გადახდას. სწორედ ამიტომ ის გარემოვაჭრეებთან ერთად მოითხოვს, რომ გარევაჭრობას მიეცეს ცივილიზებული სახე. მისი თქმით, ამ პრობლემის გადასაჭრელად მან 6 წლის წინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტით გარევაჭრობის შესახებ, რომელიც მისი თქმით ერთი მოსმენით მიიღო დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა და რომელსაც უნდა დაედგინა გარევაჭრობის სანიტარულ ვიზუალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ნორმები, თუმცა კანონპროექტის განხილვა შეწყდა.
ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ კორუფციული ინტერესები აღძრული არიან მერიაში და მათ უნდათ ამ ადამიანების გაყრის ხარჯზე იშოვონ ფული. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. კეთილინდებონ, ან საკრებულოს მიმართონ გარევაჭრობის მარეგულებელი წესის დადგენის მოთხოვნით. ან არა და დაუშვებთ პარლამენტში დადგენილ კანონპროექტს ხარი, რომლის დამუშავებაზე თუ იგრა საუბარი. მზად ვარ, თოთ ეს დროში არ უნდა გაიწეოს.
გარემოვაჭრეთა უფლებების დაცვისთვის მზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის იურისტის მიშა ჯახუას თქმით, შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა. თუმცა იმავე კოდექსით ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია არა ყოველგვარი გარევაჭრობისთვის, არამედ ვაჭრობისთვის შესაბამისი ნებართვის გარეშე. მიშა ჯახუას თქმით, საქართველოში დღეს მოქმედი წესები აღნიშნულ საკითხს საერთოდ არ არეგულირებს.
ხალხის საქმიანობას ახორციელებს ეპისკოპოსი, არ აძლევს საშუალებას, რომ ნებართვა, შესაბამისი ნებართვა მოიპოვონ, იმიტომ რომ თვითონ არ აქვს გაწერილი ასეთი პროცედურა და მეორე მხრივ არ ახდენს ადმინისტრირება სამართლდარღვევისა და ამით დამოკიდებულ ხდის ყოველგვარ საქმიანობას ადამიანების მათ კეთილნებაზე, ან როცა მოუნდებათ, მაშინ დაერევიან ამ ხალხს და აყრიან, ისე რომ არ ითვალისწინებენ ეპისკოპოსი მათ სოციალურ მდგომარეობას. მეორე ეხლა ხდება იმაზე მუშაობა, რომ მათ ალტერნატიული ფართები შეეთავაზოს.
დაშა ჩხარტიშვილის თქმით, გარემოვაჭრები მომდევნო აქციებს პარლამენტთან და თბილისის საკრებულოსთან გამართავენ, სადაც მომავალ კვირაში თბილისის მერს დავით ნარმანიას ელოდებიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 22 წუთი შესრულდება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 5 და 6 აპრილს თბილისი ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციას მასპინძლობს. მასში მონაწილეობს 40-ზე მეტი ქვეყნის 300-მდე დელეგატი. საქართველო, რომელმაც მთის კურორტების განვითარება პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოაცხადა, აპირებს, რომ ზამთრის სპორტისა და ლაშქრობის მოყვარულებს 4-ვე სეზონზე უმასპინძლოს. არსებობს თუ არა გამოწვევები სამთო ტურიზმის განვითარების გზაზე და რა მოსაზრებები აქვთ ექსპერტებს? თემას ლელა კუნჭულია განარცხობს.
გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალებ რიფაი საქართველოში სამთო კურორტების განვითარებას დიდი ოპტიმიზმით უყურებს. 5 აპრილს, როცა ის ევრაზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავდა, შეაქო მთავრობის ძალისხმევა, მაღალი შეფასება მისცა უკვე მიღწეულ შედეგებს და გამოთქვა იმედი, რომ სამომავლოდ სულ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება საქართველოში სტუმრობით. მთავარ კოზირად საქართველოს სილამაზე და ქართველი ხალხის ბუნებრივი თვისებები დასახელდა.
65% of Georgia's territories are mountains.
საქართველოს ტერიტორიის 65% მთებია. ქართველებს მოსწონთ თავიანთი მთები. ვიმეორებ, ქართველებს მოსწონთ თავიანთი მთები. ქართველები ამაყი, პატიოსანი და კეთილი ხალხია. ეს არის იშვიათი კომბინაცია. როდესაც ამაყი ხალხი ამავდროულად კეთილი და სტუმართმოყვარეა, თქვენ ძალიან უნდა იამაყოთ იმით, რაც გაქვთ და ამავდროულად უნდა იყოთ კეთილი, სადა და მორიდებული, როცა ვიზიტორებს მასპინძლობთ. ქართველები სწორედ ასეთები არიან. საქართველოს მსოფლიოს თავი უნდა გააცნოს როგორც უძველესი კულტურისა და მაღალი მწვერვალების ქვეყანამ. უძველესი კულტურა ქვეყნის ფესვებშია, ხოლო მაღალი მწვერვალები ზეცას ხვდება. სწორედ ეს არის საქართველოს რეალური ძალა.
უნდა ითქვას, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალებ რიფაი ყოველთვის გამოირჩეოდა მსგავსი ქათინაურებით საქართველოსა და ქართველი ხალხის მისამართით. მაგალითად, ასე იყო 2016 წლის სექტემბერშიც, როდესაც საქართველო სწორედ მისი ორგანიზაციის უშუალო აქტიურობითა და ხელშეწყობით მასპინძლობდა ღვინის ტურიზმის პირველ საერთაშორისო კონფერენციას. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 42 ქვეყნის 250 დელეგატი და 150-ზე მეტი ორგანიზაცია. მონაწილეების წინაშე გამოსვლისას რიფაი თქვა, რომ საქართველო მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქვეყანაა და რომ აქ ყველაზე თბილი და ცოცხალი ხალხი ცხოვრობს. განსაკუთრებული მეგობრობისთვის და ხელშეწყობისთვის ტალებ რიფაი არაერთი მადლობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, გიორგი კვირიკაშვილისგან, რომელიც 5 აპრილს ასევე წარსდგა ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციის მონაწილეების წინაშე. პრემიერმა ილაპარაკა ასევე სახელმწიფო საგანგებო საგანგებო მიდგომებზე მთის კურორტების განვითარების კუთხით და გამოითქვა სურვილი, რომ საქართველოს მოიზიდოს სამთო კურორტები დაინტერესებული ტურისტები წლის 4-ვე სეზონის განმავლობაში. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, გამოკვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებზე ტურიზმიდან $300 მილიონზე მეტის მოზიდვის შესაძლებლობა არსებობს და საქართველოს მთავრობამ თავი მოუყარა მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს, მიმართა ისინი მთის კურორტების განვითარებისკენ და ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო. ამ კონტექსტში სახელდება ორი ახალი სათხილამურო კურორტის, გოდერძისა და თეთნულდის გახსნა, ბაკურიანის კოხტა მიტარბის პროექტის განხორციელება და გენერალური გეგმის მომზადება გუდაური კობის, ბაკურიანის თუშეთის მესტიისა და ბახმაროს საკურორტო პოტენციალის ასათვისებლად. პრემიერი შედეგებით კმაყოფილია.
We are starting getting tangible dividends.
ჩვენ უკვე ვიღებთ საგრძნობ დივიდენდებს. ბოლო 5 სეზონის განმავლობაში საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების სტუმართა რიცხვი 800%-ით გაიზარდა. სასიხარულოა, რომ ეს ტენდენცია გრძელდება და ამ სეზონზე 59%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიზანია უმასპინძლოს ზამთრის სპორტის საერთაშორისო შეჯიბრებებს. საქართველოს ძალისხმევა მიმართულია მთის სათხილამურო კურორტების განვითარებისკენ და ყველა პროექტი განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
In accordance with international standards.
იმაში, რომ სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის საქართველოს მასშტაბური პოტენციალი აქვს, ეჭვი არ ებარება ტურიზმის ექსპერტს ბატო ასათაშვილს, თუმცა მას შეკითხვები აქვს კონკურენტ უნარიანობასთან დაკავშირებით. როგორც ექსპერტი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, ამ ეტაპზე საქართველოს სამთო კურორტები ახალი აღმოჩენებით დაინტერესებულ ტურისტებს იზიდავს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ეს ტენდენცია ჩაივლის და თუკი სტუმრებს მაღალი სტანდარტების კონკურენტ უნარიან სერვისებსა და ინფრა სტრუქტურას არ დავახვედრებთ, ისინი აღარ მოისურვებენ საქართველოში ჩამოსვლას. ბატო ასათაშვილი ლაბარაკობს გზებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
იმისათვის, რომ გოდერძი ახვიდე, გზა არ იწმინდება და საერთოდ არ ძინავს, მაგალითად არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ აღესაც თუმცა ამოღალტეხილის მეორე მხარე არ რომელიც აჭარიდან ამოდის, ამ გზის რეაბილიტაცია გაკეთებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს რესურსს იმისათვის, რომ კურორტს ოპერირება მიმდინარეობს, და მეორე მხრივ ძირითად ინფრასტრუქტურას, როგორც არის გზა, ძირითად კომუნიკაციის საშუალებას უბრალოდ არ პატრონობს და არც. აი სწორედ ეს არის არათანმიმდევრული მიდგომა. ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ჩვენ მესტიაში, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ნაწილობრივ ბაკურიანში ინფრასტრუქტურის კუთხით.
შესაბამისად, ბატო ასათაშვილის თქმით, სახელმწიფოს უფრო თანმიმდევრული და კოორდინირებული მიდგომების შემუშავება მართებს და ამასთან დაფინანსებაზეც დიდწილად სწორედ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რადგანაც სამთო კურორტების განვითარების მიმართულება ადგილობრივი კერძო ინვესტორების იმედად ვერ იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია გიამბობდეთ დღის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ. ახლა კი რუსეთის პრესის გამოცემებს გავეცნობით. ჯიმშე რეხუიაშვილი გაეცნო რამდენიმე პუბლიკაციას და გეტყვით, თუ რას წერენ მთავარ თემებად რუსეთის გამოცემები.
თვითმკვლელმა სისტემას გვერდი აუარა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც სანქტ-პეტერბურგის მეტროპოლიტენში მომხდარი ტერორისტული აქტის გამოძიების პირველი ცნობებია თავმოყრილი. დასახელებულია ტერორისტის ვინაობა: ყირგიზეთის მკვიდრი 22 წლის აქბარჯონ ჯალილოვი, რომელმაც 6 წლის წინ მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა, არ იმყოფება სამართალდამცავი ორგანოების აღრიცხვაზე, აქტიურად ვარჯიშობდა ხელჩართულ ორთაბრძოლებში და თავს ირჩენდა რესტორანში მიმტანად და ავტოსახელოსნოში ზეინკლად მუშაობდა. კომერსანტის მიხედვით, ტერორისტმა მეტროპოლიტენში ასაფეთქებელი მოწყობილობა ზურგჩანთით შეიტანა. ცხადია, რომ არ იმუშავა პეტერბურგის მეტროპოლიტენის ანტიტერორისტულმა სისტემამ, რომლის აღჭურვაზე მრავალი ასეული მილიონი რუბლი დაიხარჯა. გამოძიების ვარაუდით, შესაძლოა სისტემამ უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა გულგრილობის გამო არ იმუშავა. სწორედ მათ უნდა ედევნებინათ თვალი მეტრო შესასვლელებში დამონტაჟებული მეტალო დეტექტორების მაჩვენებლებისათვის. გარდა ამისა, შიდა საუწყებო ინსტრუქციის მიხედვით, უსაფრთხოების სამსახურისა და პოლიციის თანამშრომლებმა უნდა შეძლო მგზავრებს შორის იმათი ამოცნობა, რომლებიც შესაძლოა რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან, არამხოლოდ მოწყობილობების ჩვენების მიხედვით, არამედ იერსახითაც. უნდა გაესაუბრონ მათ, საჭიროების შემთხვევაში კი გაჩხრიკონ. გამართულ მეტალო დეტექტორს შეუძლებელია არ მოეხდინა რეაგირება ლითონის ბურთულებითა და ასაფეთქებელი ნივთიერებებით სავსე ორი ცეცხლსაქრობის შეტანაზე. ჩხრეკისას კი შეუძლებელი იყო, თუნდაც არასპეციალისტი ვერ მიხვდა მომხდარიყო, რომ საქმე ჰქონდა ნაღმთან, წერს კომერსანტი. გაზეთი ვედომოსტი კი იმის შესახებ წერს, რომ უდმურტიის გუბერნატორი ალექსანდრ სალავიოვი, რომელიც ქრთამის აღებაში ამხილეს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა. გამოცემა შენიშნავს, რომ სალავიოვი რიგით მეოთხე გუბერნატორია, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში კორუფციის ბრალდებით დააპატიმრეს. გამოძიების მასალების მიხედვით 2014-2016 წლებში გუბერნატორმა 129 მილიონი რუბლის ქრთამი აიღო იმ კომპანიებისგან, რომლებიც მდინარეებზე კამასა და ბუიზე ხიდებს აშენებდნენ. გარდა ამისა, სალავიოვმა 2.7 მილიონი რუბლის ქრთამი აიღო კომერციული ორგანიზაციის წილის სახით, რის სანაცვლოდაც უნდა უზრუნველყო შესრულებული სამუშაოს რიგარეში ანაზღაურება რეგიონული და ფედერალური ბიუჯეტებიდან. რუსი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გუბერნატორის დაკავება დაგეგმილი იყო. ფონდ პეტერბურგის პოლიტიკის პრეზიდენტის მიხაილ ვინოგრადოვის თქმით, ამას ადასტურებს სალავიოვის გადაყენების სისწრაფე. პოლიტოლოგი კონსტანტინ კოსტინი კი მიიჩნევს, რომ სახეზია ძველი თაობის გუბერნატორების შეცვლის ტენდენცია ახალი თაობის ტექნოკრატებით. საუბარი იმაზე, თუ რა რისკები შემცველი შეიძლება იყოს გუბერნატორების დაპატიმრება, ჯერ ნაადრევია. დაპატიმრებების სერია ძირს უთხრის ხელისუფლებისადმი ნდობას, მაგრამ ფედერალურ არჩევნებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა დარჩენილი. ამიტომ შესაძლებელია ნეგატიური ეფექტის თავიდან აცილება, მიაჩნია პოლიტოლოგ კონსტანტინ კოსტინს.
საქართველოში 18 საათი და 31 წუთი სრულდება. ახალი ამბების დროა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მოკლედ ახალ ამბებს.
რუსეთის საგარეო უწყება მოარყო გაეროს შეშხვების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გმობს სირიაში, იდლიბის პროვინციაში, სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ერაყის ქალაქ თიქრიჩში სულ ცოტაოსა 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაეჭრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმის შედეგად. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს იარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი, მან შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 12 ბატალიონი, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 2016 წლის ოქტომბრიდან მონაწილეობდა. რუსი ოფიციალური პირების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე ისლამისტური ჯგუფებისთვის ხალხის გადაბირებაში ეჭვმიტანით. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, მის ხელთ ამჟამად არ არსებობს მტკიცებულება, რომ დაკავებულ პირებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ ყიბლისეთში დაბადებულ მამაკაცთან, რომელიც ეჭვმიტანილია 3 აპრილს მეტროში აფეთქების მოწყობაში. ამერიკელი სენატორების ჯგუფმა ბელორუსიის პრეზიდენტს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც გამოთქვამს დიდ შეშფოთებას საპროტესტო აქციების მონაწილეების საწინააღმდეგო რეპრესიების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა წარსულში რუსეთში მოღვაწე პოლიტიკოსი და ოპოზიციონერი აქტივისტი მარია გაიდარი. გაიდარი ოდესაში მიხეილ სააკაშვილის გუბერნატორობის დროს მისი მოადგილე იყო. პაკისტანში 4000-მდე ადამიანმა, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისკაცების შთამომავლად არის მიჩნეული, მოიპოვა უფლება, რომ ცალკე ეთნიკურ და რელიგიურ თემად ჩაითვალოს.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ მოკლედ საქართველოს და საერთაშორისო ახალი ამბები. ახლა კი მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. როგორ ცხოვრობენ და მუშაობენ დღეს საქართველოში, საქართველოს ფაბრიკებში კერავი ქალები? ამის გასარკვევად საგანგებო კვლევა ჩაატარა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა. 2 წლის წინ იგივე პრობლემა გამოიკვლია საქართველოს პროფკავშირებმა. ის რაც მათ გაარკვიეს საგანგაშოა. ამბის მოძიებაც ძნელი იყო, რადგან ქალებს სარჩოს დაკარგვის შიშით საუბარი არ სურთ. საქართველოს სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობაზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან თათული ჭუბაპრია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროექტების მკვლევარი და რაისა ლიპარტელიანი, პროფკავშირების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
დღეს საუბრობთ სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა შრომითი უფლებების შესახებ. საგანგებო კვლევა ჩატარდა, რა ვითარებაა შრომითი უფლებების თვალსაზრისით. ზოგადად ძალიან გვაინტერესებს ეს თემა და რა თქმა უნდა სამკერვალო ფაბრიკებში გვაინტერესებს, რა სამკერვალო საწარმოები არსებობს დღეს საქართველოში ადგილობრივი, თუ თქვათ უცხოელთა მფლობელობის ქვეშ მყოფი, იმიტომ რომ ვიცით არის ასეთი საწარმოები, რამდენი ქალი არის დასაქმებული. ჯერ აისას ვკითხავ, რაისა ლიპარტელიას და შემდეგ თათულის, თათული ჭუბაბრი ინტერესს ვკითხავ, თუ ისინი კონკრეტულად რომელ საწარმოებში იყვნენ.
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით ამ თემისთვის, გადაცემის მიძღვნისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ასევე აწერინებს ადამიანებს, რომელიც ტექსტილის სფეროში მუშაობენ, ბუნებრივია მათი უფლებები და მათი მდგომარეობა ყოველთვის არის ჩვენი ინტერესის საგანი. დღეს მდგომარეობით, ბოლო სტატისტიკით, ამ სფეროში დასაქმებულია 6500 ადამიანი. მათი საშუალო ხელფასი დარიცხული არის 454 ლარი, ეს არის ბოლო მონაცემების სტატისტიკის დეპარტამენტის. თუმცა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩავატარეთ კვლევა, ეს იყო 2014 წლის მდგომარეობით, დაახლოებით ქვეყნის მასშტაბით იყო 25 საწარმო დარეგისტრირებული.
ყველა მსხვილი არ არის, ხომ? დიდი სამკერვალო ფაბრიკები, რომელიც იყო საქართველოში, ხო? ეხა ნაკლებად არის, მაგრამ არის მცირე საწარმოები შედარებით.
მცირე, ზოგიერთი მცირეა, ზოგიერთი შედარებით მსხვილი, ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მასშტაბური საწარმოები ტექსტილის სფეროში არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით
წარმოდგენილი ყველაზე მსხვილი, მაგალითად, რამდენი ქალით არის?
300-400 ადამიანი.
აჰა, 300-400 საკმაოდ ბევრია. მე ქალი ვთქვი საგანგებოდ შემთხვევით არა, იმიტომ რომ რაკი ჩვენ სამკერვალო ფაბრიკებზე ვსაუბრობ, ტრადიციულად ესე არის.
ყველა ქალები არიან, შეიძლება ითქვას, თუ მენეჯერულ როლს გამოვაკლებთ. ძირითადად აქ მუშაობენ. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ეს გენდერული ასპექტი და ისინი არიან სულ ყველა ქალები გარდა მენეჯერებისა. და მათი გამომუშავება არის ძალიან დაბალი, საშუალოდ მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემი ცოტა მაღალი გვეჩვენება, ძალიან ხშირად და რეალურად ამ ადამიანებს აქვთ 200-250 ლარი ხელფასი. გამომდინარე იქიდან, რომ ძირითად ხელფასს ძალიან ხშირად აკლდება სხვადასხვა საურავები, დაგვიანების გამო, ხარისხის გამო და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში შეიძლება ძალიან მიზერული თანხა მიიღოს ადამიანმა. იმ კვლევის შედეგებმაც ეს გამოავლინა. კვლევის ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი იყო ანაზღაურება. კი, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა და ჩვენ იმ პერიოდში გამოვიკვლეთ აჭარაში ლოკალიზებული საწარმოები.
თათულისთან გადავალ, მე ვიცი რომ თქვენ ვერ დაასახელებთ, იმიტომ რომ მოლაპარაკება ასეთი იყო. გითხარით, რამდენი საწარმო შეისწავლეთ, რამდენი ქალი იყო თქვენი კვლევის ობიექტი?
ჩვენ ჩავატარეთ თვისებრივი კვლევა და ამიტომ შევისწავლეთ მხოლოდ 7 ქალბატონის ინტერვიუ, ასე ვთქვათ, და მოიცავთ 3 ქალაქი, 4 სხვადასხვა საწარმო, მაგრამ სრული სურათისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანებთან გასაუბრება პირისპირ და უშუალოდ. თავარ სურათზე ვისაუბრებ, როგორც რა ის ამაღნიშნა, ხელფასები შეიძლება იყოს დაბალი, მაგრამ გარდა ამისა აღნიშნა ეგრეთ წოდებული არასრული დასაქმების პრობლემასაც და პრეკარიატულ დასაქმებასაც.
ეს ავუხსნათ ჩვენ მსმენელს.
დიახ, რა თქმა უნდა, არასრული დასაქმება, როდესაც როგორც რა ისამ თქვა, ადამიანი შეიძლება ყოველთვიურად სრულ განაკვეთზე მუშაობდეს საწარმოში, მაგრამ იმიტომ რომ საწარმო ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში ვერ იგებს ტენდერებს, არ აქვს საკმარისი რაოდენობის შეკვეთები, გამომუშავებაზე მყოფი ადამიანი თვის ბოლოს შეიძლება მხოლოდ 100 ლარით და ნაკლებითაც ბრუნდებოდეს სახლში. შესაბამისად, ძალიან ბევრ ქალს არ უღირს თავის შინამეურნეობაში შეიტანოს ისოდენობა, რომელიც შემდეგ თურმე საარსებო შემწეობის დანიშნვას შეუშლის ხელს. ამის გამოც რაიონულ ქალაქებში თურმე ადამიანებს ურჩევნიათ დაშნენ სახლში და შემწეობის
დაეროდონ შემწეობას.
ის მაგივრად, რომ მან თვიურად იცოდეს, რომ დასაქმებულია, მაგრამ ქონდეს მხოლოდ 50-100 ლარი. ეს არის არასრული დასაქმების პრობლემა. რაც შეეხება პრეკარიატულ დასაქმებას, ეს არის ეპიზოდური დასაქმების პრობლემა, როდესაც მობილობას მოითხოვს დამსაქმებელი თავის დასაქმებულისგან. როდესაც ერთი საწარმო იგებს ტენდერს, მეორე ამ დროს არ მუშაობს, ის დასაქმებულები მოსალოდნელია, რომ გადავიდნენ სხვა საწარმოში. მაგრამ ამ ხელა მობილობას ჩვენ ამ ასაკის ამ დემოგრაფიის დასაქმებულებს შორის ვერ მივიღებთ საქართველოში.
თანაც გეოგრაფიულადაც შესაძლებელია რომ განსხვავდებოდეს არა სხვადასხვა.
ძილად რა თქმა უნდა, თუნდაც თბილისის არგუმენტი რომ მოგცენ და გვითხრანო თბილისში რამდენიმე ასეთი საწარმო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქალები თვითონაც ამბობდნენ რომ ეს თითქმის შეუძლებელია, იცვალოს მან დამსაქმებელი ასე პერიოდულად, მოულოდნელიც არის, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს ბაზარზე, რომ იცოდა რა პერიოდით გასაქმებს ერთი და რა შემდეგ რა პერიოდით დაგასაქმებს მეორებს. ეს ეპიზოდურობა შესაბამისად არის მთავარი პრობლემა როგორც შემოსავლის წყაროს რაოდენობის განსაზღვრისთვის, ისე შენი მომავალი ცხოვრების და სოციალური ბენეფიტების, ასე ვთქვათ, მიღებისთვის. იქ პენსიაზე იქნება საუბარი თუ ფრებულებაში გასვლაზე, ყველაფერს თანაკავშირებით პრობლემაა, როდესაც ტენდერი არ არის, ამას ეძახის დამსაქმებელი შრებულებას, ასე ვთქვათ, იზოლებითი.
რა ხანგრძლივობის არის ხოლმე ეს სამუშაო პერიოდი ტენდერის მოგებაში?
საინტერესოა რომ რახანგლიობით აჩერებენ, თქვათ. 3-4 თვე შეიძლება ადამიანი იჯდეს სახლში, მომლოდინე, ისიც არ იცის, როდის იქნება მომავალი შეკვეთა, ხო? და შეკვეთას რაც შეეხება, როდესაც საწარმო აიღებს შეკვეთას, იმდანაც მჭიდრო ვადებში უწევს ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანს ბრიგადას და კოლექტივს დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, რომ ეს იწევს ზეგანაკვეთური შრომის, ძალიან მძიმე შრომის პირობებს. აქ კიდევ, რა თქმა უნდა, ამგვარი წესის თანაზღაურებაზე საუბარიც არ არის.
და აი ძალიან საინტერესო ორივეს მიდა კითხოთ, იყო კვლევაში საუბარი გავეცანი მას, როცა პროტესტს აცხადებენ ქალები ესეთ დროს, ხო? და აი რას იღებენ ისინი პასუხად?
მოდით მე მოყვები ჩვენი კვლევის ასე თქვა მიგნება ის იყო, რომ არ არსებობს ორგანიზების პრაქტიკა, ასე თქვა ამ დასაქმებულებს შორის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისიც არის, რომ საწარმოებს შორის კოორდინაცია ვერ მოხდება, ამ ადამიანებს ამის რესურსი ინდივიდუალურად არ გააჩნიათ. თუ კი რაიმე წინააღმდეგობის პრაქტიკები ყოფილა და გამოცდილება, როდესაც ინდივიდუალურად დასაქმებულმა ადამიანმა, რაღაც ათკაციანმა კოლექტივმა წინააღმდეგობა გაუწია თავის დამსაქმებულ, ეს თქვათ რჩება ერთეულ შემთხვევებად, ვერ ხერხდება ორგანიზება
გასაგები ამათა გასაგები. მე მგონი აი აქ წერს უნდა გადმოვიდეთ რაისას და პროფკავშირებს უნდა მივმართოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზუსტად თქვენი საქმეა ეს და რა ვითარება ამ თვალსაზრისით.
რეალურად სურათი შეიძლება ითქვას, რომ არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ სამ საწარმოში გვაქვს პროფკავშირული ორგანიზაცია, თუმცა მცდელობა და დაფუძნებული ორგანიზაციები ქონი არაერთგან. ძალიან ხშირად ესეთი ორგანიზაციების დაფუძნებაზე იყო დამსჯელობით ღონისძიებები გამოყენებული და გაათავისუფლეს ეს ადამიანები უბრალოდ სამსახურიდან და ჩვენ წლები მოგვიწია სასამართლოში დავაიგე BTM ტექსტილში მაგალითად და ასევე თბილისშიც ერთ-ერთ საწარმოში. შესაბამისად, ყველა ის პროტესტი, რომელსაც გამოხატავენ საბოლოო ჯამში, ამას რეაქცია მოყვება ხოლმე მათი სამსახურიდან დათხოვნა. ყოველ შემთხვევაში
და თვითონაც არ უნდა თალბათ.
ძალიან ხშირად, ხათაში ძალიან რთულია ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია, იგივე კოლების ეტაპზე, ზოგადად ჩვენ სისტემატურად ორგანიზინგებს ვატარებთ. ფაქტობრივად გამორიცხულია, რომ მათ შეხვდნენ ან საწარმოს ტერიტორიაზე, ან საწარმოსთან სადმე ახლოს. ყველა ის შემთხვევა, რომელიც ჩვენ მქონდა მცდელობა ამ ადამიანის ორგანიზების, ხდებოდა მოჯახებში, მოწყვეტილად საწარმო პროცესიდან და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ჩვენმა კვლევამაც და ჩვენმა სისტემატურმა კომუნიკაციამ ამ ადამიანებთან წარმოაჩინა ის სურათი, რომ რეალურად ყველა მიმართულებით ირღვევა ამ ადამიანების შრომითი უფლებები. იყო საუბარი ზეგანაკვეთურ შრომაზე, იგივე ბიულეტენების საკითხი. ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუშაობენ ზეგანაკვეთურად, დიდი დატვირთვის პირობებში. ხშირად შრომის თხოვების სტანდარტებიც არ არის დაცული. მაგალითად, მე პირადად ვიყავი სამკერვალო საწარმოში, სადაც იყო ხალიჩა იატაკზე დაფენილი, რაც აი ამ წელი ტიპის საწარმოსთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს ტურიანობას იწვევს და ძალიან ბევრ გართულებას ჯანმრთელობის და რეალურად ასეთი შემთხვევა არ კი არაერთი ყოფილა და ამ ადამიანებს ბიურატენის სარგებლობის უფლებაც კი აქვს წართმეული. ხშირად ფიზიკურად არ უშვებენ, რომ ინკურნალონ და ან თუ კი უშვებენ, არ ხდება მისი ანაზღაურება. იგივე შვებულების საკითხი. ან აქვს შეზღუდული შვებულების უფლება, ვერ სარგებლობენ 24 სამუშაო ოთხი არ არის ანაზღაურების გარეშე, არ არის შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი თვითონ განსაცხოს, ოდის წავიდნენ ეს ადამიანების შვებულებაში. მაშინ როცა რეალურად იძულებით იმოცდენის მდგომარეობაზე სტატული საუბრებს, ოდესაც დაკვეთა არ არსებობს და წესით, ამ შემთხვევაში თუ კი არ დაამტკიცებს დამსაქმებელი, რომ ეს მისი ბრალეულობით არასწორი მენეჯმენტით არ იყო გამოწვეული, მან და აუნაზღაუროს ამ ადამიანებს ეს ხალფასი, რასაც მიიღებენ რომ ემუშავათ.
კანონმდებლობის თვალსაზრისით ხო მოქმედებს ჩვენთან არა გვაქვს შრომის კანონმდებლობა? ხო მოდი ეს წინააღმდეგობა
ჩვენთან, რა თქმა უნდა, შრომის კანონმდებლობა გვაქვს, რომელშიც რეალურად 13 წელს შემდგომ რაღაც გარკვეულ მიმართულებები უფლებებთან დაკავშირებით გამჯობეს და მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის ის რომ სახელმწიფო ზედამხედველობა არ არსებობს, რამდენად სრულდება შრომის კანონმდებლობა. სადაც შრომის უსაფრთხოების სერიოზულ დარღვევები გამოვავლინეთ, ჩვენ პირდაპირ მივმართეთ შრომის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტს, რომელმაც ვერაფერი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ თქვა რომ ის ეს ნებაყოფლობითია, ეს არის ერაყელი ინვესტორი, მას არ გამოუხატავს თანხმობა რომ მე შევიდე და შევამოწო და შესაბამისად ვერაფერი ვერ გააკეთა რეალურად. მაშინ როდესაც სერიოზული სტანდარტების დარღვევას ჰქონდა ადგილი, რაც უარყოფდა აისახა ჯანმრთელობას
და წინ მოდის იმ წუთში ხოლმე ასევე არგუმენტი რომ ინვესტორებს დავკარგავთ და გავაქცევთ ქვეყნიდან და ასე
შემდეგ. კი, ამასაც მინდა რომ მე გავაუცხებ თქვათ ამ ინვესტორების დაკარგვას.
დიდი მადლობა რაისა, თათული ჭუბაბრესთან მინდა გადავიდე კითხვით. აი რაისა თქვა რომ რთული იყო კომუნიკაცია, ხო გამოსილებით ვიცით რომ ამ ქალებთ რთულია საუბარი, თქვენ მოახერხეთ აი რაღაც თქვენ კლებაში მათი ციტატებიც კი ნახე.
დიახ, დაუდასტურებს გავსი გამოსილება კონდა ჩვენც, შეუძლებელია ამ ადამიანებთან გასაუბრება დასაქმების ადგილზე, მიმდებარე ტერიტორიებზე, ეს უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ფარულად, კონფიდენციალურად და ასე შემდეგ. და ისიც ძალიან გასაოცარია, რომ სუსტია პროფკავშირული გაერთიანება დღეს ამ სფეროში.
ყველაფერი რაც თქვენ ბრძანეთ, რასაც თქვენი კვლევა აჩვენებს, არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მძიმე, მაგრამ ნუ იქ ვიღაც შეიძლება შემოგვედაოს, რომ ნებაყოფლობითია, ბატონო ჩემო, დაგხვდა, მოვიდე და ამას აკეთებს. მაგრამ რამგან აპირობა ეს, რატო თანხდებიან ეს ქალები? ამ ამაზე კიდე რა პირობებში არიან იქ და უწევთ ყოფნა.
თავი რასაც ვიტყვი არის ის, რომ დღეს რომ წარმოება არსებობდეს, ამისთვის აუცილებლად მოდერნული დანადგარები უნდა ქონდეს თითოეულ ფაბრიკას და მე მგონი ეს სახეს ეგვაქვს, რომ არც ერთი დასაქმებული არ საუბრობს დანადგარებიდან მომდინარე საფრთხეზე. გარემო არის სუფთა, ბევრ შემთხვევაშიც ინფრასტრუქტურა არსებობს შესაბამისი, მაგრამ გაოცდებით და არ არის თქვა ფორეგულაცია ეს ტემპერატურას დასაქმების ადგილას. ამ თარში გათფობა არ არსებობს ძალიან ბევრ სამკერვალოში. არის ძალიან დიდი მოცულობის ოთახები, როგორც ყვებიან და ვერთფება, არანაირი სისტემა არ არსებობს გათფობის და სიცივეში მუშაობენ. არის რაღაც შემთხვევები, როდესაც შემდეგ ითხოვენ, რომ ელექტროგამათფობლებით ინდივიდუალურად შეძლონ თავიანთ მაგიდებთან, ასე ვთქვათ, ახლოს გათფობა, მაგრამ თავარი პრობლემა იყო ეს გათფობასთან დაკავშირებით.
გაგრელებაზე რომ აღარაფერი ვატყო, ეს ალბათ კიდევ უფრო რთული ამბავია.
შენობას გააჩნია და სხვადასხვანაირი შემთხვევები იყო. და განათება, რაც ასე მნიშვნელოვანია ახლა ასეთი ტიპის დასაქმების ადგილზე, სადაც ხშირად იყო აღნიშნული, რომ ზოგჯერ განათებას არ უქმნის სათანადოს დამსაქმებელი. სხვა მე ვიტყოდი, რომ აი პირობას რაც შეეხება უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვანაირად საწარმო ვერ შექმნის პროდუქციას და ვერ აწარმოებს.
რა ისას უნდა დაეთქვა, სწორედ ამ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად გვესმის ეს და ნამდვილად გვინდა, რომ ყავდეს ინვესტორები და ინვესტიციები შემოდიდეს, მაგრამ შრომის კოდექსში რაც შევიდა, ეს სწორედ იყო კავშირის მოთხოვნები, არა? და არ უნდა მოდიოდეს წინააღმდეგობაში, სინამდვილეში, იმიტომ რომ სტანდარტები თუ კი იქნება საერთაშორისო, ყველა ინვესტორს უნდა ესმოდეს, რომ ეს საერთო არა.
რა თქმა უნდა, ის ცვლილებებიც რაც შევიდა კოდექსში 2013 წელს იყო სწორედ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლის შედეგი და ჩვენი ანგარიშგების, რომელსაც დაეფუძნა ეს დასკვნები და იძულებული იყო სახელმწიფო რაღაც ნაბიჯები გადაედგა. იგივე სიტუაცია ახლა ახსულების მექანიზმთან დაკავშირებით, იგივე ინსპექტორებთან დაკავშირებით, ასოცირების ხელშეკრულების დღეს ეს რიგი და პრითვალისებს ესეთ ვალდებულებას სახელმწიფოს რო შექმნას. ის რომ ეს ინვესტორებს აფრთხობს, მე ვახსენე კვლევა. ეს კვლევა არ ჩატარებულა მხოლოდ საქართველოში, ამ მან მოიცვა თურქეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და ამის გაგრძელება იყო ის, რომ 2015 წელს გაზაფხულში სტამბულში ჩატარდა ძალიან დიდი კონფერენცია, სადაც იყო მოწვეული ყველა ის ბრენდი, სერიოზული ბრენდები, დამსაქმებლები, რომლებიცაც იკერება, მათ შორის საქართველოში სხვადასხვა ტექსტილის საწარმოში პროდუქცია. და ამის შემდეგ მოყვა ის, რომ სამა უმსხვილესმა კომპანიამ, როგორც Puma, Adidas და Nike მიმართა საქართველოს სათავრობას და მოსთხოვა გადაეხედა მინიმალური ხელფასის პოლიტიკა ქვეყანაში ტექსტილის სფეროში და ასევე შეექმნა ახსულების მექანიზმი. და ეს არის წინაპირობა მათთვის, რომ გააფართოონ ამ მიმართულებით წარმოება საქართველოს შესაბამისად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი იყო, რომელსაც აჟღერებს დამსაქმებელი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ნიადაგს აცლის სახელმწიფოს ზოგერთი წარმომადგენლის და ასევე დამსაქმებლების იმ მსჯელობას, რომ თურმე შრომის ინსპექცია აფრთხობს ინვესტორებს. არცეთ ქვეყანაში არ მომხდარა ეს ასე, მათ შორის არც საქართველოში. ჩვენ თუ ნახავთ 2006 წინა შემოვიდა ეს დერეგულაცია, ნეოლიბერალური პოლიტიკის ამსახველი დოკუმენტები გაუხდა შრომის ინსპექცია და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი ჩვენ სტატისტიკა ჩავხედავთ, რეალურად ინვესტორების მოზიდვა არ ამაღლებულა ქვეყანაში და არ დასაქმებების მაჩვენებელი არ გაზრდილა 2013 წლამდე, ანუ სანამ იყო ეს აბსოლუტურად არარეგულირებადი შრომის ბაზარი. ნუ 2013 წლიდან შედარებით შეიცვალა მაინც კანონმდებლობა და ჩვენ ხედავთ, რომ დასაქმების მაჩვენებელი გაიზარდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა მექნება ასეთი კვლევა ტარდება იმისთვის, რომ შემდეგ რაღაც შეიცვალოს. რას ფიქრობთ თქვენ, რა შეიძლება შეიცვალოს აი თუნდაც ახლა ამ ბოლო კვლევის შემდეგ?
მე მგონია, რომ პირველ რიგში ამ ინფორმაციის ასე ვთქვათ გამოტანა საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ მოქცევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის სფეროები, როგორც ვთქვით, სადაც მოხდა აზრის მობილიზება და Facebook-ით თუ სოციალურ მედიით ძალიან ბევრი კამპანია დაიგეგმა და თუ შეუერთდება ამ რიგებს ასე ვთქვათ დასაქმების ეს სფერო, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და პროფკავშირული გაერთიანების შექმნა, გაძლიერება ყველა მხრივ აუცილებელი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება, რაც უნდა გავიაროთ.
ანუ კვლავ პროფკავშირების შექმნაზე საუბრობთ.
სხვათა შორის, თუ ჩავატარეთ სურათ, სადაც გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციები, ჩვენ მევახსენე სამი საწარმო, აქედან ერთში კოლექტიური ხელშეკრულებაც მოქმედებს და უფლებრივ მდგომარეობას თუ შევადარეთ, ჩვენ ნახოთ სერიოზულ დისბალანსს, რა თქმა უნდა, იმ ორგანიზაციების ასარგებლოდ, სადაც პროფკავშირი არსებობს. და რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება არის, ამ ადამიანებს რეალურად ჭირდებათ ესეთი ინსტრუმენტი და ბუნებრივია ერთი, რომ ამ მიმართულებით კი უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა და მეორე იგივე პოლიტიკასთან მიმართებით. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, რომ საჭიროა ჩვენი კანონმდებლობის სრულყოფა და რაც თავარია ზედამხედველობის მექანიზმის გაძლიერება, რომ რეალურად ის მინიმალური უფლებები მაინც რაც ადამიანებს კანონმდებლობით აქვს, სრულდებოდეს პრაქტიკაში. იმის და მიუხედავად სახელმწიფო ტენდერების ძიცხათებიან ეს ადამიანები თუ უცხოური ინვესტორების გავლით.
თუ ადგილობრივი ბიზნესი.
რა თქმა უნდა, თუ ადგილობრივი.
სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები დღეს იყვნენ რაისა ლიპარტელიანი პროკავშირების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ასევე თათული ჭუბაბრი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროექტების მკვლევარი მათ მარინა ვაშაყმაძე მას პინძლობდა და ისინი საუბრობდნენ საქართველოში არსებულ სამკერვალო ფაბრიკებზე და იქ დასაქმებულთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Est-ce que ça se passe pas ça что такое советский союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
Quisminet FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსი ოფიციალური პირების განცხადებით სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს შუა აზიის ქვეყნების 6 მოქალაქე. ისლამისტური ჯგუფებისთვის ხალხის გადაბირებაში ეჭვიდანით. ეს ცნობა გავრცელდა ორ დღეში მას შემდეგ, რაც სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მოეწყო აფეთქება, რომელმაც 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უფლებადამცველები შიშობენ, რომ აფეთქებაში ყირგიზეთში დაბადებული პირის ეთნიკურად უზბეკი აქბარჯონ ჯალილოვის ეჭვიდანის შემდეგ პოლიცია გაამკაცრებს ზომებს რუსეთში შუა დან და კავკასიიდან ჩამოსული მიგრანტების მიმართ. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი გააგრძელებს.
რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით ამჟამად მის ხელთა არ არის მტკიცებულება, რომ სანქტ-პეტერბურგში დაკავებულ პირებს რაიმე სახის კავშირი ჰქონდათ ყირგიზეთში დაბადებულ მამაკაცთან, რომელიც ეჭვმიტანილია 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. ფედერალურმა საგამოძიებო კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა განცხადება 6 შუააზიელის დაკავებაზე. ტექსტში ნათქვამია, რომ დაკავებულები რუსეთში სამუშაოდ ჩავიდნენ და ეჭვმიტანილი არიან სხვა შუა აზიელი მიგრანტების გადაბირებაში ჩაიდინონ ტერორთან დაკავშირებული დანაშაულები და შეუერთდნენ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც აკრძალულია რუსეთში, მათ შორის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს მოსკოვში უზბეკეთის პრეზიდენტ შავკათ მირზიაევთან შეხვედრის დროს ილაპარაკა საფრთხეზე, რომელსაც ექსტრემისტები უქმნია მთელ რეგიონს.
დასაკვირველია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უზბეკეთის პოზიცია რეგიონში. გულისხმობ იმ დაძაბულობას, რომელიც ამა თუ იმ სახით აისახება ჩვენზეც, მეზობელ ქვეყნებზე. და მოდის პირველ რიგში დასაკვირველია ავღანეთიდან.
განაცხადა პუტინმა მოსკოვში უზბეკ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. დღესვე რუსეთის ფედერალურმა საგამოძიებო კომიტეტმა გაავრცელა ცნობა, რომ ჩხრეკა ჩაატარა სახლში, რომელშიც ცხოვრობდა სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი 22 წლის აქბარჯონ ჯალილოვი და რომ დაკითხულ იქნა 40-მდე მოწმე. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით სათვალთვალო კამერებმა აღბეჭდეს მომენტი, როგორ გადის ჯალილოვი შენობიდან ჩანთით და ზურგჩანთით. 4 აპრილს ყირგიზეთში გამომძიებლებმა დაკითხეს ჯალილოვის მშობლები, ეთნიკური უზბეკები, რომლებიც სამხრეთ ყირგიზეთის ქალაქ ოში ცხოვრობენ. მოგვიანებით ისინი სანქტ-პეტერბურგში ჩაიყვანეს. არ მჯერა, რომ ჩემმა შვილმა ეს გააკეთაო, უთხრა ეჭვმიტანილის დედამ ოდინახონ ჯალილოვამ ჟურნალისტებს პეტერბურგის აეროპორტში.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირების შესახებ და იმ შიშზე, რომელიც შეეხება შუა აზიიდან და კავკასიიდან ჩამოსული მიგრანტების მიმართ შესაძლო ზომების გამკაცრებას. ახლა კი მუსიკა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ბახო ხვიჩია უძღვება.
კორი ჰარისის სასცენო დებიუტი 90-იანი წლების დასაწყისში, ახალი ორლეანის ქუჩებში შედგა. თავის გასატანად ეს არ გაუკეთებია. ლუიზიანა შტატს იმისთვის მიეშურა, რომ ნამდვილი ბლუზის სულისკვეთება შეეგზნო და წიგნიერება გაეღრმავებინა. თუმცა როცა 1995 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია ალიგატორში სადებიუტო ალბომი Between Midnight and Day გამოსცა, ხალხური ბლუზური ტრადიციების მცველად შერაცხეს. ხოლო მეორე დისკმა Fish and Beatin ახალგაზრდა, მაგრამ გამოცდილი აკუსტიკური ბლუზმენის სახელი დაუკვიდრა.
All in.
ყველაფერი კოლორადო შტატში, ქალაქ დენვერში დაიწყო, სადაც კოლი ჰარისი დაიბადა და ბლუზის სიყვარული შეეყარა. ბავშვობაში ბიბი კინგს ეთაყვანებოდა და ლაითინ ჰოპკინსის აკუსტიკური ხელწერის მოხალთებას დამოუკიდებლად სმენას მინდობილი ცდილობდა. თუმცა გიტარა არ ყოფილა მისი ერთადერთი ახირება. მღეროდა საეკლესიო გუნდში, სკოლის ორკესტრში საყვირზე უკრავდა, გემო მოუსინჯა დასარტყამ ინსტრუმენტებს, ფლეიტასა და ვიოლინოს, ბოლოს კი საკუთარი როკ ჯგუფით ჩამოაყალიბა. მუსიკალური ექსპერიმენტების პარალელურად კოლეჯში ანთროპოლოგიას ეუფლებოდა, რომლის დამთავრების შემდეგ კამერუნში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივ მუსიკალურ ტრადიციებს სწავლობდა.
Got up this morning, I looked at the special rising sun. Up this morning, I looked at the rising sun. Pray to the good Lord, my special rider, she comes.
ამერიკაში დაბრუნებული კორი ჰარისი, როგორც თავში აღნიშნე, ლუიზიანას შტატში დასახლდა და თავისი ბლუზური ინტელექტის გაღმავება გააგრძელა. საკუთარი მუსიკალური აზროვნების გასამდიდრებლად და საშემსრულებლო ხელწერის დასახვეწად ითვისებდა ყველაფერს, რაც კი ახალი ორლეანის ქუჩებში ესმოდა. უკრავდა ჯაზურ ორკესტრებში, მოცეკვავეებსა თუ პოეტებს აკომპანირებას უწევდა და გოსპელის მომღერლებთანაც თანამშრომლობდა. დაგროვილი ცოდნა კი პირველ ალბომში გამოიყენა, რომელსაც Between Midnight and Day დაარქვა. ნატიფი გემოვნების გიტარისტი, საოცარი სლაიდ ტექნიკის მქონე ინსტრუმენტალისტი, ვოკალისტი და კომპოზიტორი, ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა არტისტის სადებიუტო ნამუშევარი. თუ პირველი ალბომი ბლუზური სტანდარტების ქავერების კრებული იყო, 1997 წელს კორი ჰარისმა გამოსცა მეორე დისკი, Fish and Within, სადაც მუსიკოსმა საკუთარი თხზულებებიც წარმოადგინა. გარდა ამისა, პროექტი იმითაც გახდა საინტერესო, რომ გიტარის აკუსტიკურ ჟღერადობას ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მეტყველი სასულე სექცია დაემატა. პროექტმა არტისტ ბლუზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია მოუტანა ნომინაციაში წლის საუკეთესო აკუსტიკური ბლუზური ალბომი. East Texas, Jefferson Town, I had no catfish, had to turn around. Well, fish ain't biting, fish ain't biting no more. Taking up the catfish and grinding up the bone. და ბოლოს კორი ჰარისის კიდევ ერთ პროექტზე გამომახვილე ყურადღებას. Greens from the Garden, მუსიკალური სტილისტიკის თვალსაზრისით აბსოლუტურად განსხვავებული ნამუშევარი გამოდგა. ალბომი აკუსტიკურ სოფლურ ბლუს მიჩვეულის ფანელისათვის სასიამოვნო მოულოდნელობას წარმოადგენდა, რადგან ელექტრონული ჟღერადობა შეიძინა და რაც ყველაზე საინტერესოა, სხვა მუსიკალური მიმართულებები მოიცვა. კორი ჰარისმა კარიბული რიტმების, კრეოლური მამბოს, ახალ ორლეანური რეგტაიმის, რეგეისა და როკ მუსიკის შერწყმა მოახდინა, ხოლო მიღებული სინთეზი ბლუზური სულისკვეთებით გააჩერა.
me walk close to thee.
დასრულდა დღევანდელი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წამში თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. მე გემშვიდობებით. Just time.